Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Nagkaroon ng emosyonal na pangyayari sa parlamento na kung saan ginanap ang debate tungkol sa batas ng kasal ng parehong sex at nangako ang mga miyembro ng parlamento na igagalang ang kagustuhan ng mga Australiano. Samantala, isang pamilya na mukha ang bumalik sa parlamento samantalang ang eskandalo sa pagkamamamayan ng dalawang bansa ay muling nagsimula. Sa ating wika, narito ang ulat ni Andrea Nierhoff. Naantala ang unang araw ng sesyon ng mababang kapulungan dahil maraming miyembro ng parlamento ang nagbigay ng mapusok na tulumpati tungkol sa kasal ng parehong sex. Ilang linggo pagkatapos suportahan ng karamihan sa mga Australiano ang pagiging legal nito sa isang postal survey. Sa pagsususog ng panukalang batas at habang may suot na kurbatang rainbow, inulit ng mambabatas na Warren Entsch ang kanyang personal na karanasan at matagal ng suporta sa issue. Nagsalita din ang leader ng oposisyon Bill Shorten bilang suporta sa panukalang batas na bumanggit sa pangalan ni Senador Penny Wong ng Labor dahil sa kanyang suporta sa issue.
Penny, yours has often been a lonely road and a hard road. It's the merging of the personal and political in ways that some of us who vote here will never have to contemplate. And whilst you're too modest to say it yourself, in years to come, Sophie will be able to tell your children about the time that their mum helped change Australia.
Samantala, ang tradisyonal na taga-suporta sa kasal, si dating punong ministro Tony Abbott, ay nagpahayag na hindi niya sasalungatin ang panukalang batas. Sinabi ni Ginoong Abbott na igagalang niya ang kinalabasan ng postal survey. Sa kabila nito, sinuportahan niya ang mga hakbang upang ipagtanggol ang kalayaan sa relihiyon, pagpapahayag at karapatan ng mga magulang. At pinuri niya ng husto ang mga bumoto ng hindi sa nagdaang kampanya.
There was a lot said beforehand about how divisive this debate would be, but from where I stood, there was little rancor, no hysteria, and no abuse. Certainly there was none from the No campaign.
Ginamit naman ng miyembro para sa Goldstein, Tim Wilson, ang kanyang panahon sa parlamento upang mag-alok ng kasal sa kanyang kapareho na nakaupo sa galeriya.
Ryan Patrick Bulger, will you marry me? We'll put this. We'll chuck that in the memoirs and Hansard.
Should let Hansard note to record that that was a yes. A resounding yes. Congratulations.
Dumalaw din sa parlamento ang kapapanalong Barnaby Joyce pagkatapos ng by-election sa lugar ng New England. Habang may suot na visitor's pass, ginamit ng dating pangalawang punong ministro ang kanyang talumpati sa Partido Nasyonal upang humingi ng paumanhin sa nangyaring problema sa pagkamamamayan at upang pintasan ang Labor sa kanilang ginawang pagtrato sa issue.
But the thing is, we did it. Mr. Shorten, it's something about you. It's something about you, Bill, that even to this day, you're giving us all these slippery words. These slippery words. You know full well, Mr. Shorten, that if you've got people in your party who've got questions to answer, you should have put them out. And we could have had all these by-elections on the one day. But you didn't do it. You didn't do it.
Samantala, ang paglalabas ng rehistro ng mga detalye ng mga senador ay nagdala ng espekulasyon tungkol sa pagkamamamayan ng isa pang miyembro ng parlamento, si Senator Cathy Gallagher ng Partido Labor. Hindi kinumpirma ng mga papeles mula sa British Home Office ang pagbawi ni Senator Gallagher sa kanyang pagkamamamayan dahil sa magulang hanggang noong 16 ng Agosto taong 2016 lamang, isang buwan pagkatapos magsara ang nominasyon. Pero sinabi niya na tumanggap siya ng payong legal na nag-aalis ng responsibilidad sa kanya at hindi siya nagbabalak na dalahin ang kanyang sarili sa mataas na hukuman. Ang mga mambabatas ay may hanggang 9 ngayong umaga upang ipahayag ang kanilang kalagayan kasama ang tungkol sa kanilang asawa at lugar ng kapanganakan ng kanilang mga magulang at lolo't lola. Nagbabala si punong ministro Malcolm Turnbull na gagamitin niya ang dami ng kanilang miyembro upang dalahin sa mataas na hukuman ang mga miyembro ng Partido Labor at Crossbenchers kapag naglabas na ng detalya ang mga ito. Sinabi naman ng mambabatas na Tony Burke ng Labor na hindi ito tama at ang proseso ng pagdadala sa hukuman ay dapat para sa lahat.
We need to have a change resolved by the Parliament today that at the end of this week any member of parliament can move that somebody should be referred to the High Court, and if the majority of the parliament votes that way, then the referral will happen. It is born to rule to the extreme, to have a situation where the Liberal Party can refer its opponents to the High Court, but nobody else can do the same back to the Liberal Party.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino. Tangkilikin ang higit pang mga kwento sa inyong wika sa pamamagitan ng pagbisita sa sbs.com.au/Filipino.